Saodat asri qissalari 2-chi kitob Suyuqast qarori Makka huvullab yotardi go'yo. Musulmonlardan Hazrat Abu Bakr, Ali Suhayb hamda qamab qo'yilgan va ta'ziq ostidagi yana bir necha kishigina qolishgan. Lekin ular ham bu yerni tark etadigan kunlarni orziqib kutishar edi. Qurayshlik zadagonlarning bosh qotdi. Bu ko'chishga ular befarq qarab turolmas edilar. Mazkur muammoni uzul kesil hal etish uchun Dorun Nadvada jiddiy bir yig'ilish o'tkazdilar. Majlisga Bani Hoshimdan faqat Abu Lahabgina kiritildi. Jami 100ga yaqin mushrik to'plandi. Abu Jahl, Utba, Shayba, Abu Sufyon, Umayya, Nadir, Abul Bahtari, Zama, Hakim, Nubayh, Munabbih ibn Hajjoj va shunga o'xshaganlar majlisning to'rida.
Birodarlar,
deya gap boshladi Abu Jahl.
Ko'rib turibsizlar, Muhammad yo'ldan ozdirgan kishilar birin-ketin oramizdan ketdilar. O'zlariga Yasribdan boshpana topdilar. Ertaga Muhammad ham ularning orqasidan yo'lga tushishi, balki u yerda biz bas kela olmaydigan bir qo'shin to'plashi mumkin. Ular Yasribda zaiflashib qoladilar. Bu yerda ming bir mashaqqat ichida yuritgan da'volardan voz kechadilar degan bema'ni xayollarga berilib yurmanglar tag'in.
Xo'sh, bu bilan nima demoqchisan?
Demoqchimanki, Muhammad hali ham oramizdadir. Agar bu yerdan chiqarib yuborsak, ortiq uni qo'lga tushirishimiz va undan o'chimizni olishimiz mumkin bo'lmay qoladi. Darhol uzul kesil bir qarorga kelishimiz kerak. Bu masalada sizlar qanday fikrdasizlar? Har kim fikrini tortinmasdan ochiq-oydin bayon qilsin.
Dastlab Abul Bahtari so'zladi.
Uning oyoq qo'llarini kishanlab qamab qo'yaylik, to o'la o'lguncha hibs hayotini kechirsin. Zuhayr va Nabiga kabi shogirdlarining kunini solaylik boshiga.
Bir chekkadan ovoz chiqdi.
Bu to'g'ri fikr emas.
Gap tashlagan kishi eshikka yaqin bir joyda o'tirar edi. Yaxshi kiyingan, ammo hech kim uni tanimasdi.
Kimsan o'zing ey qariya?
Najiddanman. Shahringizga bir yumush bilan kelgan edim. Ushbu yig'ilish haqida eshitdim. Fikrlaringizni bilish va zarur bo'lsa birgalashish uchun shu yerga keldim.
U holda bu fikr nimaga noto'g'ri ekanini tushuntir.
Uni hibsga olsangiz, ko'p o'tmay Yasribdagi do'stlari bundan xabardor bo'ladilar.
Ular ustingizga yurish boshlab To Muhammadni qutqarmaguningizcha siz bilan urushaveradilar. Buning oqibati yaxshi bo'lmaydi.
Gaping to'g'ri, ey qariya.
Asvat ibn Robiya so'z oldi.
Men uni Makkadan haydab chiqarishni taklif qilaman. Bizdan ajralsin, bizni o'z xonamizga qo'ysin da xohlagan tomoniga ketaversin.
Qariya o'rnidan sapchib turdi.
Bu ham bo'lmaydi. Shuncha yildan beri unga ta'ziq o'tkazdingiz, foyda berdimi?
Tobora ish ilgariladi xolos. Endi agar ta'ziqdan xalos bo'lsa, butun arab qabilalarini qanday qilib o'zga bo'ysunirib olganini bilmay qolasiz.
Bu yerdan ketib, kuch qudrati qach, odamlarga yetkazgan ziyon zahmatlaringizni unutib, shunday qoldirib ketadi deb o'ylaysizlarmi?
Utba ibn Robiya:
Ma'lum bo'ldiki, sen juda aqlli, tajribali kishi ekansan. Yaxshisi, eng ma'qul fikrni o'zing ayta qol,
dedi. Qariya vazminlik bilan javob berdi.
Albatta, men ham fikr bildiraman. Faqat yana kimdan qanaqa fikr chiqadi bilmoqchiman.
Abu Jahl so'z oldi.
Xudo haqqi, men hech biringiz kutmagan bir taklifni o'rtaga tashlamoqchiman.
Xo'sh, qanday taklif ekan u?
Har bir qabiladan aslzoda mard bir yigitni tanlab olamiz. Ularning hammasi baravariga qilich bilan hujum qilib, baravariga zarba tushiradilar. Shu bilan bu masalaga chek qo'yamiz. Uning qoni to'kilgani uchun hamma qabilalar birday javobgar bo'ladilar. Shunda Abdumannof o'g'illari ham bunca qabilaga qarshi intiqom da'vosi bilan chiqishga jur'at qila olmaydi. Tovon haqqi olishga rozi bo'lishdan o'zga chora qolmaydi. Biz ham tovonni to'laymiz-da, butun mushkullardan qutulamiz qo'yamiz.
Qariya sevinib ketdi.
Mana bu boshqa gap. Bu odam juda to'g'ri gapirdi. Eng ma'qul yo'l shudir. Boshqa har qanday chora-tadbir zoya ketadi.
Insoniyat tarixida eng razil, eng ma'lum qaror shu tariqa chiqarilgan edi. Abu Jahl bilan o'sha ma'lum qariya majlisni o'zlari xohlagan usulda olib borib, ko'ngillaridagi rejani tuzishdi. Alloh taoloning muborak bayti yonida Allohning eng suyukli bandasi, eng buyuk payg'ambarining o'lim farmoni imzolandi. Ustiga ustak Dorun Nadva deb ataladigan bu bino Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning katta bobolari Qusay tomonidan xalqning muhim masalalar hal etiladigan joy o'laroq qurilgan edi. Abu Jahl so'zida davom etdi.
U holda darhol harakatga o'tish darkor. Masalani shu bugun kechasiyoq hal qilib qo'ya qolaylik. Hamma o'z qabilasidan bittadan vakil sifatida mart yigitni ko'rsatsin.
Kimdir davradagilarni ogohlantirdi.
Zinhor bu yerdan biron shivir tashqariga chiqmasin. Bugun biz uchun so'nggi fursatdir.
Og'izlar mahkam berkitildi. Aqllar mart yigitlarni qidira boshladi. Dorun Nadva eshigidan xorg'in bo'lib chiqdilar. Endi Muhammadning kuni bitdi degan xayol og'ushida mushriklar o'z uylariga tarqadilar. Najidlikman deb da'vo qilgan bu mal'un qariyani o'sha kungacha hech kim ko'rmagan, tanimas edi. O'sha kundan keyin ham Makkada boshqa ko'rinmadi.
Yo Muhammad, bu kecha har doim yotadigan to'shagingda yotmasliging kerak.
Jabroil amin bu ilohiy amrni yetkazib, Qurayshliklarning mash'um qarorlari xabarini bildirdi. Yasrib shahriga hijrat qilish farmonini keltirdi. Isro surasining 80-oyati o'laroq Qur'ondan o'rin olgan oyat karima Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qalblariga singdirildi.
Va ayting, ey Robbim, meni durust bir kirish bilan yangi yurtimga kiritgin, durust bir chiqish bilan eski yurtimdan chiqargin. Hamda men uchun o'z dargohingdan madadkor bir quvvat ato qilgin.
Isro surasi 80-oyat. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Hazrati Alini chaqirdilar.
Bu kecha mening to'shagimda sen yotasan. Yashil rangli choyshabimni yopinib uxlaysan. Ular senga hech qanday zarar yetkazmaydi, dedilar. So'ngra hijrat farmoni kelganini bildirdilar. Uylarida mushriklar omonat qoldirgan ulbul qimmatbaho ashyolar bor edi. Bitta-bitta ko'rsatdilar. Egalariga topshirishni o'qtirdilar. Shundan keyin peshin payti uydan chiqib ketdilar. Ko'chalarda hech kim yo'q edi. Qaylula vaqti bo'lgani uchun hamma soya salqinga chekingan edi.
Otajon, Rasululloh keldilar sallallohu alayhi va sallam.
Hazrat Abu Bakr hayajonlanib o'rindan turib ketdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunday paytda keladigan odatlari yo'q edi. Har holda juda muhim ish bo'lsa kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ichkari kirdilar. Muborak chehralardan jiddiy bir voqea yuz berganini uqsa bo'lardi. Xoli qolsak yo Abu Bakr, dedilar. Hazrat Abu Bakr Asmo bilan Oyishaga qaradi. Bular mening qizlarim, yo Rasululloh, andisha qilmasangiz ham bo'ladi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam o'tirdilar. Alloh taolo menga Makkadan chiqish va Yasribga ko'chish iznini berdi. Unda sizga yo'ldosh ham tayin etilgandir. Ha, yo'ldosh ham tayin etildi. Hazrat Abu Bakrning ko'zlaridan tirqiragan yoshlar uning sevinch darajasini ko'rsatar edi. Oyisha shu kunga qadar odam suyunganida yig'lashini ko'rmagan. Hozir ilk bor ko'rib turish edi. Yo Rasululloh, manavi ikki tuyani shu safar uchun boqib kelayotgan edim. Xohlaganingizni tanlab oling. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bosh tortdilar. Meniki bo'lmagan tuyaga minmayman. U holda mendan sovg'a bo'lsin yo Rasululloh, dedi Abu Bakr. Sovg'a sifatida ham qabul qilmayman. Shunda Abu Bakr holni tushundi va men ularning ikkalasini 800 dirhamga sotib olgan edim, dedi. Nabiy muhtaram sallallohu alayhi va sallam 400 dirham to'lab tuyalardan birini tanlab oldilar. Bu tuyamga qasva, kesik quloq otini beraman, dedilar. Safar rejasi pishitib olingach, payg'ambarimiz uylariga qaytdilar. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam ketganlaridan keyin Abu Bakr kelishuvga binoan Abdulloh ibn Urayqitnikiga yo'l oldi. U Makka Yasrib yo'lini juda yaxshi bilar edi. Abu Bakr kelganida u qaylula uyqusini olib yotgan ekan. Uyg'otildi, ichkaridan ovoz berdi.
Kim u? Eshigingni ochgin, keyin ko'rasan kimligimni,
dedi Abu Bakr. Sal o'tmay eshik ochildi. Ostonada Abdulloh ibn Urayqit paydo bo'ldi. Xavotirda chiqqan bo'lsa kerak, eshigi tagida turgan Abu Bakrni ko'rib, chehrasi sal ochildi. Ichkariga taklif qildi.
Yakkama-yakka gaplashish mumkin bo'lgan xilvatroq joyga o'tsak,
dedi Abu Bakr. Abdulloh jiddiy bir masala muhokama qilinishini angladi, xilvatroq joyga o'tdilar.
Bu yer xoli, ko'ngling xotirjam bo'lsin yo Abu Bakr,
dedi Abdulloh. Shunday bo'lsa-da Hazrat Abu Bakr pichirlab dedi.
Bizni Yasribga boshlab borasan. Qachon?
3 kundan keyin.
Juda soz. Nech kishisizlar?
2 kishi.
Ikkinching kim?
Muhammad ibn Abdulloh.
Tushunarli.
Ammo bu gap ikkalamizning o'rtamizda qolishi kerak.
Menga ishonaver yo Abu Bakr.
Hazrat Abu Bakr o'zi bilan birga ikki tuyani ham yetaklab kelgan edi. Bu tuyalar hozircha sening uyingda qoladi. 3 kundan so'ng erta tongda ularni yetaklab borib, bizni Savr tog'idagi g'ordan olasan va birgalikda yo'lga chiqamiz. Kelishdik yo Abu Bakr. Demak, 3 kundan so'ng dushanba kuni erta tongda Savr tog'idagi g'ordan. Oqshom qorong'uligi cho'kishi bilan Habibi Akmal sallallohu alayhi va sallamning uylari qurshab olindi. Darun Nadvada majlis o'tkazganlarning ko'plari shu yerda hozir bo'ldi. ehtimol to'satdan hujum qilish rejasini tuzgan bo'lsalar ajab emas. Qo'liga qilich olgan mart yigitlar ham tanlangan. Bitta ikkita bo'lib burchak-burchaklarga o'tirib olishgan edi. Abu Jahlning jag'i tinmas, baland va kinoyali ovozda:
"Ey xaloyiq, Muhammadga iymon keltiring. Agar uning yo'lidan yursangiz, arablar va arab bo'lmagan insonlarga hokim bo'lasiz. Iymon keltirmasangiz, o'lgandan so'ng jahannamda yonib kul bo'lasiz. Gaplarim hazil emas, jiddiy. O'ylab ko'ring",
deb baqirdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ichkaridan javob qildilar:
"Ha, bu gaplarni men gapirdim. Jahannamga kiradiganlardan biri esa sensan."
Ehtimol suyukli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularga uyda ekanlarini yana bir bor bildirib qo'yish uchun ovoz bergandirlar. Bir muddat o'tdi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Hazrati Ali bilan oila a'zolari bilan xayrlashdilar, eshikni ochdilar. Yosin surasini o'qidilar.
Xo'sh, uy atrofini o'rab olganlar nima qilishdi?
Hech nima.
Ular xususida:
"Va biz ularning oldilaridan bir to'siq parda, ortlaridan bir to'siq parda qilib, ularni o'rab qo'ydik. Bas, ular ko'ra olmaslar."
Oyatida bayon etilgan hodisa ro'y berdi. Chindan ham ularni g'aflat bosib, payg'ambarimizning chiqqanlarini hech kim payqamay qoldi. Go'yoki ular boshqa bir olamda, payg'ambarimiz boshqa bir olamda. Bo'lmasa shundoqqina yonlaridan o'tib ketdilar. Oyoq tovushlarini ham hech kim eshitmadi.
Hazrat Abu Bakr mijja qoqmay Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni kutib o'tirardi. Bu kecha hayotining takrorlanmas eng aziz safariga chiqacak. Payg'ambarlar imomiga yo'ldosh bo'lish sharafiga muyassar bo'lajak edi. Ikki ko'zi yo'lda. Kech bo'lib, hamma yoqqa sukunat cho'kdi. Mo'ljaldagi vaqt yaqinlashgani sari Hazrat Abu Bakrning qalbidagi hayajon tobora kuchayar, iymon to'li yuragi tobora tez, tobora toshqin ura boshlagan edi. Ko'zlari qorong'ulikka tikilgan. Nihoyat uzoqdan bir sharpa yaqinlashib kelayotganini ilg'ar-ilg'amas qo'lini ko'ksiga bosdi. Darhaqiqat hayajonlanishga haqli edi. Chunki kelayotgan kishi olamlarning sultoni, hidoyat imomi edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning eshikni taqillatishlariga hojat qolmadi. "Marhamat qiling, ota-onam sizga qurbon bo'lsin yo Nabiyalloh", deya Abu Bakr ostonidayoq kutib oldi. Hazrat Abu Bakr yiqqan bor pulini hamyoniga soldi, ozroq yegulik narsa ham oldi. Uyning orqa tomonidagi bir teshikdan ketma-ket chiqdilar va Makkaning janubi-g'arb tomonida joylashgan Savr tog'i tomon yo'l oldilar. Toqqacha 3 chaqirimcha yo'l edi. Taxminan 1 soatlarda bosib o'tsa bo'ladi. Ammo kecha qorong'i, qo'llarida chiroq ham yo'q. Yo'lda iz qoldirmay ketmoqchi edilar. Shu bois Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ba'zan poyafzallarini ham qo'lga olib yurishga majbur bo'ldilar. Zimiston kechida yalangoyoq toqqa tirmashish oson emas. G'orning og'ziga kelganlarida Hazrat Abu Bakr ijozat olib, ehtiyot uchun ichkariga avval kirdi. Qo'llari bilan paypaslab tekshirib chiqdi.
uyoq bu yog'ni tuzatib o'tiradigan holatga keltirdi. Ichkarida yirtqich hayvon yoki zaharli hasharot bo'lishi mumkin edi-da. So'ngra taklif qildi. Marhamat qiling yo Nabiyulloh, Sulton Anbiyo sallallohu alayhi va sallam bismillah deya ichkariga kirdilar. Sal o'tmay Hazrat Abu Bakrning tizzalariga bosh qo'yib uyquvga ketdilar. Hayajon, charchoq va baxtiyorlik mujassam bo'lgan bu daqiqalarning har bir soniyasi Abu Bakr uchun bir umrga teng, bir umrga ta'tirli edi. Koinot yaratilgandan beri hech bir insonga bunday sharaf berilmagan. Bu saodat damlarini til bilan ifoda etish u yoqda tursin, yuragiga ham sig'dira olmas edi. Birdan iliklargacha qaqshatgan og'riqni his etdi. Bu og'riq saodat damlariga xalaqit berib qolmasin-da, deya orziqdi. Qimirlamay o'tiraverdi. Lekin butun vujudini titroq bosgan edi. Tizzasiga boshlarini qo'yib yotgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bezovta qilmaslik uchun bu azobga dosh berish ko'rinardi. Akmal anbiyo sallallohu alayhi va sallam yuzlariga tomgan bir juft ko'z yoshdan uyg'onib ketdilar. Nima bo'ldi yo Abu Bakr? Titroq bir ovozda oyog'imni ilon chaqdi yo Nabiyulloh, deya javob qildi Abu Bakr. Qachonlardan beri sokin g'orda birdan g'alg'ovur paydo bo'lishi inida yotgan ilonni bezovta qilgan. Tashqariga o'rmalarkan inining og'zini to'sib qolgan oyoqqa duch kelgan edi. Bu oyoq Abu Bakrga tegishli ekanini u jonivor qayerdan bilsin? Bu yoqqa uzat oyog'ingni, dedilar Sarvar Koinot sallallohu alayhi va sallam. Bir kuni Damashq safari chog'ida yura olmay qolgan tuyalarning oyoqlarini silab, qayta quvvat baxsh etgan bu muborak qo'llar bu dafa yor g'orning, g'ordagi do'stning oyog'iga malham bo'ldi. U zot sharif og'izlaridan ozgina tupuk olib, ilon chaqqan joyiga surkadilar. Og'riq taqqa to'xtadi. Damashq safari chog'ida bu qo'llar payg'ambar bo'lishini bilmagan Muhammad ibn Abdullohniki edi. Bugun esa Sarvaran biyo ekanini, olamlarga rahmat o'laroq jo'natilganini bilgan Sayyidul Avvalin val Oxirin, Imomul Anbiyo val Mursalin Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamniki edi. Ammo har ikkala marta ham bu muborak qo'llardan shifoni indirgan buyuk zot Allohdir. Hazrat Abu Bakr butun insoniyatni jaholat botqog'idan xalos etish uchun kelgan payg'ambarimizga benihoya minnatdorlik tuyg'ulari bilan boqdi. Ming tashakkur, ota-onam sizga qurbon bo'lsin yo Rasululloh, dedi. Ikki do'st o'z xayollari bilan band bo'ldilar. Hazrat Ali yotoqqa kirib, ustiga yashil choyshabni yopdi. Yotishdan oldin va ertalab uyqudan uyg'onganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'qishni tavsiya etgan duoni pishirlay boshladi. Rab o'laroq Allohdan, din o'laroq Islomdan, payg'ambar o'laroq Muhammaddan rozi bo'ldim. Men uchun boshqa bir ma'bud, boshqa bir din, boshqa bir payg'ambar yo'q. Allohim, sening lutfu karaming bois oqshomga yetdik, sening lutfu ehsoning bois kelgusi kunga yetishamiz. Sen bergan hayot bilan yashaymiz, sening irodang bilan o'lamiz. Biz faqat o'zingga qaytamiz.
Toshakda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hidlari bor edi. Bu muborak hiddan mast bo'lgan Ali ko'p o'tmay qattiq uyquga cho'mdi. Ali yotoqqa kirar ekan, uyning atrofida payg'ambarimizni o'ldirishga qaror qilgan mushriklarning aylanib yurganini va bu yerda yuzaga kelgan vaziyat o'ta jiddiy ekanini juda ham yaxshi bilardi. Bu to'shakka kirish, bu choshabni yopish bir jihatdan o'limga tik boqish demak edi. Biroq Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga senga biron zahmat yetkiza olmaydilar degan edilar. Bu bashoratga u o'zining ismi Ali ekaniga ishonganday ishonar edi. Uni mana shu shartlar ostida Habiba akramning to'shagiga yotqizgan buyuk Alloh bu fidokorlikning mukofotini ham albatta ziyoda qilib berajak. Ulug' Abu Bakrga yorug'orlik, g'ordagi do'stlik naqadar mislsiz bir sharaf bo'lsa, mart va fidokor Aliga Rasulullohning to'shagida o'tkizgan bu kecha shunchalik qadrli edi. Amallar hisob-kitob qilinadigan kunda bu ulug' fazilat sohiblari ham mana shunday beqiyos sharafga noil bo'lgan Abu Bakr va Ali'ni ko'rganda barmoqlarini tishlab qolishlari ajab emas. Hazrat Ali bu muborak to'shakda xotirjam uxlar ekan, Hazrat Abu Bakr ham tizzasiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bosh qo'yib yotganidan benihoya baxtiyor edi. Uyning atrofini o'rab olganlar hanuz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni uyda deb bilishar, bunga shubha qilishmas edi. Zo'r hayajon bilan tong otishini kutishardi. Uyga kechasi hujum qilishdan ularni qaytargan narsa bir insonni uyida o'ldirish o'ta chirkin ish deb hisoblanishi edi. Qolaversa, shoshishning zarurati yo'q. Qush bo'lsa-da uchirmaslikka bel bog'lab kelishilgan edi ular bu yerga. Yillar davomida alangalanib kelgan intiqom o'tini shu tariqa o'chirishmoqchi edi. Axir baribir ushbu eshikdan chiqadi. Boshqa iloji yo'q. O'sha damda bu gala bo'rondek yopiriladi. Bor kuchini ishga solib, unga hujum qiladi. Shu tariqa 10 yildan beri har qanday qarshilikka qaramay yuritib kelingan da'voga barham beriladi. Abu Jahl qilichini sipaladi.
Seni mana shu kun uchun saqlab keldim. Buni o'zing juda yaxshi bilasan,
dedi. Yigitlardan biri gap qotdi.
Sening yordamingsizoq o'zimiz uning masalasini hal etsakchi?
Abu Jahl bo'lmaydi demoqchidek boshini sarak-sarak qildi.
Uni 40 bo'lakka parchalasangiz ham bu qilich o'z vazifasini biladi.
Muhammadga seningchalik adovat hissini tuygan boshqa bir odamni ko'rmadik yo Abu Hakam.
Ishonching komil bo'lsin, bundan keyin ham aslo ko'rmaysan.
Xorozning qichqirig'i Abu Jahlning yuzida vahshiyona bir sevinch alomatlarini uyg'otdi. Bir burchakda kutib turgan Umayya og'ir vazmin qadamlar bilan unga yaqinlashdi.
Tura qol endi, Xoroz qichqirdi.
Ha, endi uning so'nggi uyg'onishi bo'ladi bugun.
Ubay ibn Xalaf qattiq ovoz berdi.
Ey Muhammad, tur endi. Qolgan uyquni u dunyoda davom ettirasan.
Bu tongni u alohida hayajon bilan kutdi. Bu tong qilinadigan hujumda Muhammadning o'ldirilishi u birda o'z haqida imzolangan o'lim farmonining bekor qilinishi demak edi. Payg'ambarimizning bir paytlar sen meni emas,
men seni o'ldiraman deganlarini hech qachon unuta olmagan. Qachon Rasulullohning nomlarini eshitsa, u seni o'ldiracak degan bir ovoz eshitilayotganday bo'lar edi. U ham bu muazzam zafar nashidasidan bahramand bo'lish uchun kelgan. Ammo ich-ichdan tinchlik bermayotgan bir tuyg'u uni bir oz chekiroqdan turib tomosha qilishga majbur etgan edi. Har holda, agar u ham jon achchig'ida qarshilik ko'rsatishga urinib, bu qarshilik asnosida tasodifan Ubayni o'ldirib qo'yishi hech gap emas edi-da. Hayajon qanchalik zo'r bo'lsa ham, vaqt har doimgiday o'z maromida o'tar edi. Ketma-ket eshitilayotgan xurozlarning ovozlari quloqlarni teshib yuborguday bo'ldi. Yer yuzi sekin-asta yorisha boshladi. Shafaq ortida tug'layotgan quyoshni kutib olishdan tanasi boshlangan edi go'yo.
Tezroq chiqa qol endi quyosh. Sabr kosamiz to'la yozdi-ku.
Tashvishlanma, albatta chiqadi. Chiqadi va
so'zlarini davom ettira olmadi. Ichkaridan allaqanday sharpa tovushlari kela boshladi. Qo'llar qilichlarning sopiga yopishdi. Birozdan so'ng eshik ochilib, Ali ibn Abu Talib ko'rindi. Abu Jahl oldinga otildi.
"Hoy, sen kimsan, bir ko'rayin?
Nima? Meni tanimayapsanmi?"
Allohning qahriga uchragur, seni juda yaxshi taniyman, ammo u qayerda?
Kim u?
Amakingning o'g'li Muhammad ibn Abdulloh.
Bu yerda yo'q.
Yolg'on gapirma, ey Ali. Nima? Bizni lag'ma deb o'ylayapsanmi?
Ishonmasang, tekshirib ko'r. Abu Jahl ichkariga qaradi. Chindan ham yo'q edi. Mushriklar telba bo'lib qola yozdilar. Asablar buzildi. Uning shu uyga kirib ketganini ham, qaytib chiqmagani ham, ayni choqda uyda yo'qligi ham haq edi. Va ajabo.
Shu uyga kirganini o'z ko'zim bilan ko'rdim, mannot haqqi ko'rdim.
Kecha kechqurun gapirganini eshitmagan bo'lsam, otamning boshi itlarga yem bo'lsin.
Oqshomdan beri hayajon bilan, vahshiy bir orzu bilan qilingan hisob-kitoblar behuda ketgan edi. Alining yoqasiga yopishdi.
Qani gapar, qayerga ketdi?
Kecha kechqurun chiqib ketgan.
Yolg'on gapirma, kechadan beri shu yerdamas.
Yana tekshirib ko'rildi, yana qidirildi, ammo barcha urinishlar zoya ketdi. Shu payt kimdir telba namo baqirdi.
Tezroq, Abu Bakrni qo'lga olish kerak, tezroq.
Dar haqiqat, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularning nazarida Abu Bakr bilan birga bo'lishi mumkin edi. Hammalari o'sha yoqqa shoshilishdi. Eshikni Asmo ochdi.
Otang qayerda?
Bilmayman. Darg'azab Abu Jahl o'zini tutolmay Asmoning yuziga bir tarsak tushirdi. Bu tarsaki Asmoning qulog'ini yirtib yubordi. Ziragi ham qayoqqadir uchib ketdi. Zirag hali borib yerga tushmasidanoq ma'naviyat olamida bu voqea qayd etilib qo'yildi. Asmoning daftarida ushbu tarsaki bilan bog'liq alohida bir sharaf sahifasi ochildi. Chunki bu shunchaki bir tarsaki emas edi. Allohning eng suyukli bandasini Allohning eng ashaddiy dushmanlarining biridan mudofa etish yo'lida to'sqinlik qilgani uchun tushirilgan edi bu tarsaka. Uning mukofotini bevosita janobi Haq o'zi berajak, Asmoni mamnun etajak. Kelganlar telbavoriy odamlar bilan u yerdan chiqib ketishdi.
Ey xaloyiq, eshitmadim demanglar Muhammad ibn Abdullohni yoki Abu Bakr ibn Kuhofani o'likmi tirikmi tutib kelgan odamga 100 tuya mukofot beriladi.
jarchi butun Makkaga ushbu xabarni soldi.
Oh, koshki edi,
deganlar bo'ldi. Shundoqqina burunlarining tagida ekanligida masalani hal qilmay, endi g'ayratga minishibdi-da, deganlar ham bo'ldi.
Har bir qabiladan qo'lida qilich ushlay oladigan yigitlardan ikkitadan qurollanishdi. Hamma yoqni ostin-ustun qilib qidira boshlashdi.
Mana sizlar qidirayotgan odamning izi mana bu bo'ladi. Yonidagisi esa hamrohiniki. U holda ushbu izlarning ortidan olg'a.
Mushuklarning yuzlarida mamnunlik ifodalari paydo bo'ldi. Ayni izlar ortidan tez-tez yurib ketishdi.
Izlar mana bu yerda tugabdi.
Hop, Valdrama,
dedi Utba.
Ular qush emaski, qanot yoyib uchib ketgan bo'lsalar.
Istopar bir muncha o'ylanib qoldi.
Bu yog'ga yalang'oyoq ketishibdi,
dedi. Yana ilgarilashdi. Nihoyat Savr tog'ining etaklariga yetib borishdi. Sekin-asta toqqa tirmashib yuqoriga chiqa boshlashdi. Bu yerda qidirayotganlarning izlarini topish igna bilan quduq qazishga barobar edi. Shu bilan birga bu odam o'z ishining ustasi ekanini namoyish etar, mukofot tariqasida beriladigan 100 ta tuya uning g'ayratiga g'ayrat qo'shardi. Rivoyatlarga qaraganda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam do'stlari bilan g'orga kirib ketgach, bir o'rgamcha kelib, g'orning og'ziga in to'qib tashlagan ekan. Bo'lmaydigan ish emasdi bu. Hazrat Abu Bakr Rasululloh sollallohu alayhi va sallam xordiq chiqarib, bir oz rohatlansinlar deya jon kuydirib turgan bir pallada chiqqan ilon ham kimni chaqib olganidan mutlaqo bexabar edi. G'or og'zini to'g'ri bilan berkitgan o'rgamchak ham kimga xizmat qilayotganini bilmasdi. Oyda yilda birov tasodifan kelib qolmasa, inson zot qadam bosmaydigan bunday joylarga o'rgamchakning to'r to'qishi albatta tabiiy bir hol. Bu o'rgamchak aynan ushbu vazifani ado etish uchun yaratilgan bo'lsa ham ajab emasdi. Hazrat Abu Bakr uzoqdan elas-elas eshitilayotgan ovozlarni aniqlash uchun g'or og'ziga quloq tutdi-yu, peshonasida sovuq ter tomchilar paydo bo'ldi. Tovushlar tobora shu yoqqa yaqinlashib kelar edi. Ko'p o'tmay bir necha kishi to'ppa to'g'ri g'orga qarab yo'naldi. Eng oldinda mudlijlik isquvar, qolganlar uning ortida. Orada 5-6 odimgina masofa qoldi. Yo Rasululloh, anavi odamlar oyog'iga qarasayam bizni ko'radi. Hazrat Abu Bakr haddan tashqari hayajonlanar, ammo bu hayajoni o'zidan ham ko'ra ko'proq Rasululloh sollallohu alayhi va sallam uchun qayg'urayotganidan edi. Unga qarshi biron bir axloqsizlik qilib qolinmasin, ish qilib unga biron ozor yetkazilmasin-da degan tashvishda edi. Habib Akmal Muhammad Mustafa sollallohu alayhi va sallam bir oz egildilar va o'ta vazminlik bilan "Hech siqilma. Alloh biz bilan," dedilar. Hazrat Abu Bakr payg'ambarimizning ovozlaridagi matonatni, ruhiyatlaridagi sabot va jasoratni ko'rib, o'zini tutib oldi. Axir u payg'ambarimiz siqilma deydigan darajada hayajon va qo'rquvga tushgani shubhasiz edi. G'or yaqiniga kelgan odam komil ishonch bilan
"Qidirayotgan odamlarimiz mana shu atrofda. Shu yergacha kelganlari aniq, lekin bu yerdan hech qayoqqa ketmagan bo'lishlari kerak," dedi.
Umayya e'tiroz bildirdi.
"Bekor gap. Axir bu yerga odam oyog'i yetmagani shundoq ko'rinib turibdi-ku.
Isqvar ham past kelgisi yo'q. Ammo bu odamlar qush emaslarki, bundan bu yoqqa uchib ketgan bo'lsalar.
Tushunarli. Sen rosa charchabsan.
Bu orada mushriklardan biri
vaqtimizni zoya ketkizyapmiz
deb qoldi. Istar istamas u yerdan qaytishdi. Isqvar hamon
shu yerda ekaniga aminman,
bu odamlar o'z-o'zidan g'oyib bo'lishlari mumkin emas, derdi. Ammo bu voqeaning yagona izohi bor. U ham bo'lsa, Alloh taolo suyukli payg'ambarini dushmanlarining ixtiyoriga topshirib qo'ymasdi. Ha, buyuk Alloh Habiba Adibni dushmanlarga taslim etmaslikni iroda qilgan bo'lsa, odamlarning ko'zi ko'r, qulog'i kar bo'lib, aqli ishlamay qolishi hech gap emas. Ular ketgach, Hazrat Abu Bakr yengil nafas oldi. Xursand bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yuzlariga qaradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam:
"Yo Abu Bakr, ikki do'stga Alloh taolo ham do'stlik qo'lini uzatib tursa, kim bizga tahdid sola olardi? Ulardan qo'rqishga hojat qolarmi?" dedilar. Bu paytda Makka g'alvirdan o'tkazildi. Ostun-ustun qilindi, qidirilmagan, tekshirilmagan bironta ham xonadon qolmadi. Savr tog'idagi g'orni hisobga olmaganda, hamma yoq o'ta jiddiylik bilan qarab chiqildi. Ammo ular hech qayerda yo'q. Go'yo qush bo'lib uchib ketganday edilar.
Hazrat Abu Bakrning o'g'li Abdulloh tun yarimidan oqqanida Savr tog'idagi g'orga keldi. Otasi bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga kunduzi bo'lib o'tgan voqea hodisalarini birma-bir so'zlab berdi. Uydan ovqat keltirgan edi, berdi. Shundan keyin hali tong otmasdan turib xayrlashdi va uyga qarab ketdi. U ketganidan keyin Hazrat Abu Bakrning cho'poni Amr ibn Fuhayra qo'ylar suruvini haydab Abdulloh o'tgan yo'llardagi izlarini yo'qotdi. Bu qo'ylar ikki yorug' g'orning sutga bo'lgan ehtiyojlarini ham qondirdi. G'orga payshanba kuni kechqurun kirilgan bo'lsa, juma shanba va yakshanba kunlari ham shu zayl o'tkazildi. Uch kun davomida uydan ovqat tashib turildi, yangi-yangi xabarlar keltirildi. Makkaliklar hamon ularni qidirayotganlari, hanuz umidsizlanmaganlari bildirildi. Uchinchi kuni ovqatni Asmo olib keldi. Ammo ovqat solingan xalta bilan meshning og'zini nima bilan bog'lashni bilmay, bir oz bosh qotdi. So'ngra hech ikkilanmay belbog'ini yirtib, ikkalasining ham og'zini mahkam bog'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni kulimsirab kuzatib turar edilar. Unga jannatda ikki belbog' ehson qilinajak deb marhamat qildilar. Shu kundan boshlab Asmo zotun nitoqayn, ya'ni ikki belbog'li xonim deb ataladigan bo'ldi. Ovqatlar olindi. Ko'p o'tmay Abdulloh Hazrat Abu Bakrning 6000 dirhamga yaqin jamg'armasini olib keldi. Otasiga topshirib, vidolashdi da qaytib ketdi. Endi Abdulloh ibn Urayqitni kuta boshlashdi. U tuyalarni olib kelsa, shu bilan bu tarixiy safar boshlanajak edi. Abdulloh ibn Urayqit mushrik edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan Hazrat Abu Bakrning qayerdaliklarini besh qo'lday bilardi. Ularni topgan kishiga va'da qilinayotgan mukofot unga yo'lboshchiligi evaziga beriladigan haqdan kamida 10 marta ortiq edi. Shunday bo'lishiga qaramay, nima uchun ular haqida mushriklarga xabar bermadi. Unga omonat qilingan sirni saqladi. Ularning qayerda ekanliklarini bildirish Abdulloh uchun hech qanday qiyinchilik tug'dirmasdi. Holbuki, yo'l boshlab borish g'oyat xavfli va mushkul bir ish edi. Uning ustiga qurayshiylar bilib qolsalar, hujum qilishlari muqarrar bo'lib, yo'lda yo'q o'lib ketishi, juda bo'lmasa, ushbu ishi uchun ayovsiz jazolanishi hech gap emasdi. Kamida 460 chaqirimlik yo'lni og'ir shart-sharoitlar ostida bosib o'tish va yana Makkaga qaytish tashvishchi. Oldinda kamida 20 kunlik mushkulot mashaqqat bor. Lekin bu voqelikka qaramay, sog'lom fikrli, durust axloqli inson bo'lgan Abdulloh ibn Urayqit payg'ambarimizga ko'maklashishga jazm etgan edi. G'orda kechgan 3 kechayu 3 kunduz gap-so'zsiz sukut saqlab o'tirishmagandir albatta. Ammo mazkur muddat davomida qanday suhbatlar o'tgani haqida ma'lumotlar saqlanib qolgan emas. Imom Buxoriy va boshqa muhaddislarning kitoblarida Hazrat Abu Bakrning bu tarixiy safari haqida berilgan ma'lumotlarda ham g'orda bo'lib o'tgan suhbatlarga doir hech gap yo'q. Payg'ambarlarning eng buyugi sallallohu alayhi vasallam bilan insonlarning eng ulug' radhiyallohu anhu oralarida sir bo'lib qolgan bu voqelik bir qarashda tom ma'nodagi mashaqqat to'la kunlar edi. Ammo ma'no jihatidan favqulodda boy, so'z bilan ta'riflab bo'lmaydigan darajada fayz va barakaga to'liq kunlar bo'lgan. Payg'ambarimiz ushbu voqelikni qisqagina shunday izohlagan edilar: "Hech siqilma, Alloh biz bilandir." Va yana: "Ey Abu Bakr, ikki do'stga Alloh taolo ham do'stlik qo'lini uzatib tursa." Bu o'rinda sukut saqlashdan o'zga chora qolmaydi. Bu yerda oddiy ko'ngillar qanot qoqmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u kishining sevimli do'stlaridan boshqa jami insonlar bu ma'no olamining orqasida saf bog'lab turishga majburdirlar. 3 kun davom etgan, ammo ta'rifi 3 asrga ham sig'maydigan bu hayotni oddiy so'z bilan bayon etish amri maholdir. Hazrat Abu Bakr shu bois bo'lsa kerak, hayotining baxtiyor damlari haqida hech kimga hikoya qilmaslikni afzal ko'rgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uchun Me'roj kechasi qanday ahamiyatga ega bo'lgan bo'lsa, Hazrat Abu Bakr uchun ham ushbu kunlar shunchalik aziz edi. Muhammad ummati orasida boshqa hech kim bunday sharafga muyassar bo'lmagan, bo'lmas ham edi. G'orda o'tkazilgan kunlarning har bir daqiqasi ma'no jihatidan bir yetuk insonning umriga teng edi. Hazrati Xadicha onamiz ummat orasida ilk iymon keltirish sharafiga sazovor bo'lib, qanday ulug' va tengsiz martaba egasiga aylangan esa, Hazrati Abu Bakr ham bu hijrat safarida payg'ambarimizga yo'ldosh bo'lishdek beqiyos bir martabani qozongan edi. Bu do'stlik islomdan oldin boshlangan, umr bo'yi eng mukammal tarzda davom etgan, vafotlaridan keyin oxiratda ham qalin do'st bo'lib qolishlari shubhasizdir. Insonlarga buyuk o'rnak namunasi bo'lgan Hazrati Umarday ulug' zot Abu Bakrning g'orda o'tirgan bu baxtiyor damlar haqida bunday degan edi: "Xudo haqqi, Abu Bakrning g'orda o'tkazgan o'sha bir kechasi Umardan va Umar oilasidan ham xayrliroqdir. Abu Bakrning g'orda o'tkazgan bir kuni Umardan ham, oila a'zolaridan ham xayrliroqdir." Asmo bunday dedi: "Otam pullarining hammasini olib ketgan edi. Bobom Abu Kuhofa ranjidi.
O'ylashimcha u sizlarni og'ir ahvolga solib ketdi,
dedi. Bobomning ko'zlari ojiz edi. Bir xaltacha chag'ir tosh yig'dim, otam pullarini saqlaydigan to'rvaga soldim, og'zini mahkam berkitdim. So'ngra uni bobomga ko'rsatdim. Qo'llariga tutqazdim. Qarang bobojon, mana pullarning hammasi shu yerda turibdi, dedim. Bobomning ko'ngli joyiga tushdi.
Juda soz. Sizlarga shuncha pul tashlab ketgan ekan, endi xotirjam bo'lsam ham bo'laveradi. Bu pullar sizlarga yetib ortadi ham,
dedi. Holbuki otam bizga hech narsa qoldirmagan edi. Men bu ishni bobomni yupatish uchun qilgan edim. Hazrat Abu Bakr bu safarga chiqarkan bolalarini pulsiz, och va beiloj, parishon holda tashlab ketibdi-da, deb o'ylanmasligi kerak. Pulning hammasini olgani bilan uyida yana bir suruv tuya, qo'y, oziq-ovqat va kiyim-kechak qoldirgan edi. U zamonning shart-sharoitlari bilan qiyoslansa, bir oilaning maishatiga yetarli darajada edi. Bugungi kun odami u paytlardagi voqealarga baho berishda har narsa bozordan pulga sotib olinadigan bugungi holatga solishtirmasligi kerak. Bundan tashqari, Abu Bakr tez orada oilasini ham Madinaga ko'chirib ketish niyatida edi. Dar haqiqat, oradan hech qancha vaqt o'tmay ularni ham yoniga oldirdi. Mana shu sabablar tufayli uyda pul qoldirishga zarurat yo'q edi. Yana bir boshqa mulohaza shuki, Abu Bakrning yo'lga olib ketgan bu 6000 dirham puli eslarini yo'qotib qo'yar darajadagi katta sarvat edi. Bemalol bir necha kishini boy qilib yuboradigan miqdor edi. Kim biladi, ehtimol yo'lda ularni tutib Qurayshga qaytarib topshirishni ko'zlagan biror guruhga duch kelishar, shunday hol ro'y bersa, bu pullarni berib qutilib ketish xayoli ham yo'q emas edi.